Leos Lekeland fyller 20 år, men gaven, den til deg. Du får et bursdagsselskap med glade barn, null stress og temarom der hvert barn får skinne. Jubileumspakker og 20% rabatt på drømmeselskapet gjelder frem til 1. januar. Så skynd deg inn og bok på leoslekeland.no.
Jeg synes absolutt at folk skal gå på skytekurs og være seg god på åpne kultur.
Ja. I have a dream. That one small step for man. That one day.
It has turned out to be an annus horribilis.
This nation will rise up.
Det typisk norsk å være god.
Live out the true meaning of the dream.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Q26 totalforsvarets år, og som gode borgere tar med saken på alvor. Derfor general Erik Kristoffersen årets første gjest i pop og politikk. Erik Kristoffersen har tilbrakt hele sitt voksne liv i det norske forsvaret. Og siden 2019 har han vært Norges forsvarssjef, som vil si at han den nærmeste og viktigste militære rådgiveren for regjering og forsvarsminister. Kristoffersen dessuten et skrivende og lesende menneske. Han både skriver bøker og holder seg med sin egen bokklubb. I bokklubben inviterer han aktuelle forfattere og et knippe kollegaer fra Forsvaret til sin representasjonsbolig på Akershus festning for å diskutere bøkene og de problemstillingene som litteraturen berører. Den siste boken fra hans egen penn heter Berett, og den skrevet sammen med broren Frode Kristoffersen. Der forteller og drøfter de det norske forsvaret og hva god beredskap egentlig innebærer, både militært sett og for folk flest, altså sånne som oss og deg som hører på. Velkommen til Pop og Politikk, forsvarssjef og forfatter general Erik Kristoffersen.
Tusen takk. Jeg må korrigere deg litt. Jeg ble sjef her i 2019, og så ble jeg forsvarssjef i 2020.
Ja, ok. Nei, men det bra. Da har vi en gjest som i hvert fall lytter.
Ja.
Og respondere.
Absolutt.
Ja. Veldig bra.
Det jo veldig hyggelig at du hadde lyst til å starte året med oss.
Takk.
Og gratulere med bok.
Ja, vi bestemte oss for å skrive den boka for halvandet år siden, tenker jeg, og broren min. Jeg hadde den på ideplanet lenge, men jeg måtte ha noen å skrive sammen med for å rekke å bli ferdig med den. Og så var Frode i USA, så det passet veldig bra å skrive sammen med han, for han var jo på en annen tidszone,
ja, så fulle døgnene kunne utnyttes.
Når jeg sendte ting til han, så fikk jeg svar tilbake. Og så var tanken med å skrive boka var jo først og fremst å vise at Norge mer beredt enn det mange gir inntrykk av. I det forsvarsdebatten så er det enkelte som uttaler seg at vi like dårlig forberedt som før 9. april 1940. Ja. Det stemmer jo ikke.
Mm. Nei, hvorfor ikke?
Nei, for Norge lærte veldig mye etter 2. verdenskrig. For det første så ble vi medlem av en allianse i 1949, NATO. Vi ga opp nøytraliteten som prinsipp. Vi tenkte at det å ha allierte er viktigere enn å ha venner. Vi hadde også mange venner før 2. verdenskrig, men allierte betyr noe mer. Så Norge var en av de første 12 landene i NATO. For det andre så har vi utviklet en veldig sterk etterretningstjeneste, så vi har veldig god oversikt over hva som skjer i områdene våre. Det var heller ikke tilfelle før 9. april 1940. Og for det tredje så er jo forsvaret betydelig modernisert siden slutten på den kalde krigen. Og så er vi alle enige om at vi må styrke forsvaret enda mer. Men forsvaret alene har jo også lært seg til å operere sammen i det vi kaller totalforsvaret.
Mm.
Sånn at vi har et totalforsvarskonsept i Norge som gjør at de samler ressursene som skal bidra til motstandskraft. Og det var heller ikke helt på plass før 9. april 1940.
Men du har jo du er jo ansvarlig for som forsvarssjef, så har jo du, så når du begynner med totalforsvarsår, så har du, og i boka, så har du også beveget deg over i sivil sektor og liksom, så derfor synes jeg det var morsomt å snakke med deg også, da, for å liksom, det en ting er jo det du har ansvaret for, men så mener både du og Frode da også litt om hva vi andre skal gjøre eller bør tenke på, eller hvordan vi skal tenke på vår egen sikkerhet og situasjon. Så jeg tenkte vi kunne komme litt inn på det, hva slags forventninger du har til oss, men når totalforsvarsåret Hva liksom, for det første, det den boka, var den ment for det? Det det som liksom, det sånn dere har tenkt, at den måtte komme samtidig?
Nei, det tror jeg ikke vi hadde tenkt på i det hele tatt. Det kan jeg ikke huske at vi diskuterte en gang. Det tror jeg vi ble klar over litt senere. Mm. Den kommer jo høsten 25, og så totalforsvarsåret 26 kommer deretter. Vi hadde ikke tenkt på det i forhold til bokutgivelsen. Vi hadde ikke noe kontrakt som sa at vi skulle være ferdige med boka. Vi skrev til vi var ferdige og var fornøyd, og, så, og det var rundt i fjor sommer. Da, så det, derfor ble utgivelsen i november.
Mm.
Nei, totalforsvaret er jo alle oss som er en del av Norge. Og så er jeg opptatt av at vi ikke bare må se på Norge isolert sett, vi må også se på totalforsvaret i de andre nordiske landene. Nå er alle nordiske landene samlet i NATO, i samme kommando i NATO, som det heter. Og det gjør også muligheter for at vi kan se beredskap på tvers av landegrensen i en allianse som vi alle er medlemmer av. Så jeg tenker at vi må bruke totalforsvaret, både til å gjøre oss selv mer bevisst, men også være litt tydelig på de styrkene vi har da, i Norge. Men også forventningen til den enkelte og til de forskjellige sektorene.
Ja, ok, så stav det ut. Hva totalforsvaret? Hva ligger det i det?
I totalforsvaret så er det jo nasjonens samlet evne til å stå imot et angrep, den samlet motstandskraften i et samfunn. Og så, for å ta det veldig enkelt, så er det jo sånn at forsvaret, som selvfølgelig er en del av totalforsvaret, er jo forberedt på å støtte sivilsamfunnet.
Mm.
Og vi gjør det nesten hver dag, i større eller mindre grad, med forskjellige hendelser. Der forsvaret sine ressurser i fredstid er selvfølgelig ekstra ressurser sånn at vi kan støtte et søk og redning, vi kan støtte med å rydde bombe og granater fra 2. verdenskrig som dukker opp. Vi kan støtte i forhold til en flom, eller hva det måtte være. Så da bruker man forsvaret til å støtte sivilsamfunnet. Og så på en skala mellom krise, konflikt og krig, så på et tidspunkt så vil jo forsvaret være avhengig av støtten fra resten av samfunnet, av sivilsamfunnet, for å kunne gjøre sine operasjoner.
Ja.
Så totalforsvaret er jo samspillet mellom forsvaret og resten av samfunnet, både på myndighetsnivå, men også på helt ned på den enkelte sin evne til å ta vare på seg selv, som dermed med å styrke totalforsvaret.
Ja, for du skriver da i boken din, altså et sitat er jo totalforsvaret starter med hver enkelt innbygger i Norge. Skriver du,
ja.
Eller skriver dere i boken. Kan du forklare det litt mer sånn detaljert? Altså, hvordan for meg som enkelt innbygger i Norge, hvor begynner mitt oppdrag i totalforsvaret?
Det handler jo om beredskapen i Norge. Altså, hvor god beredskap har vi egentlig for det uforutsette? Og jeg har jo en ganske god formening om at hvis du er forberedt på det verste, så kan du ha større grunn til å håpe på det beste.
Mm. Ja,
du kan i hvert fall håpe på det beste med litt bedre samvittighet.
Mm.
Ja, det verste som kan ramme Norge er jo en krig. Det er ingenting som er verre enn det. Men samtidig så vet vi at i den verden vi lever i dag, så blir vi utsatt både for cyberangrep, vi vet at det blir mer ekstremvær, så det som er det verste for samfunnet, kan jo også bli det verste for enkeltmennesker. Altså for samfunnet så er jo en krig totalt ødeleggende. For enkeltmennesker så kan jo en flom være like ødeleggende akkurat der og da. Så det er jo den samlet beredskapen vi har, og hvis vi skal være sikre på at vi har best mulig beredskap i Norge mot uforutsette ting, så starter det med den enkelte av oss. Det starter om våres evne til å ta vare på oss selv.
Til å ikke bli en byrde i en allerede presset situasjon?
Ja, det handler jo om å kunne ta vare på seg selv og sine nærmeste for å frigjøre ressurser som trengs andre steder. Så jeg liker ikke ordet byrde da, for det er ikke en byrde å måtte hjelpe folk som trenger hjelp.
Men hvis Asbjørn er på en unødvendig fritidsreise som det heter under pandemien, så er du på en løpetur, og så slår du deg, så brekker du beinet, og så er det krig samtidig. Da er jo det en byrde. på helsevesenet.
Nei, jeg håper jo at Asbjørn fortsetter å jogge selv om det krig.
På bebrukke ben.
Så jeg vil ikke si, jeg vil ikke være så kategorisk, men hvis den enkelte, og det er på enkle ting, ikke sant, at vi har nok forsyning i huset vårt, eller hjemme vårt, til å klare oss cirka en uke, det er rådet. Det skal ikke så veldig mye til. De fleste klarer seg en uke. Jeg er litt bevisst på det. Jeg spurte en gang på en annen podcast, på en live podcast, hvor mange som har beredskapslager for en uke, veldig få rakk opp hånda. Så spurte jeg hvor mange som har nok hjemme til å klare seg en uke. Nesten alle rakk opp hånda. Så det å være bevisst på hva vi faktisk har hjemme for å klare oss en uke, det er jo ett steg. Og så, hvis du da har overskudd, så er jo det ordet som vi ble årets nyord i 2024, beredskapsvenn, er jo det neste steget. Da kan du ta vare på deg selv, men du kan også bidra til å ta vare på andre. Og poenget er jo da at da frigjør du ressurser i resten av samfunnet til å håndtere de enda mer alvorlige tingene enn det å ta vare på hver enkelt. Så derfor starter jo Norge sin beredskap med at hver enkelt har orden i eget bo. Og jo mer orden man har, jo mindre belastning blir man for i en krise eller en beredskapssituasjon. Og da vil man også frigjøre ressurser til å kunne settes inn der det virkelig trengs.
Men du, Asbjørn, har bitte litt mer lyst på et oppdrag, har du det?
Jo,
altså du ser liksom for deg noe mer enn at du bare skal være en god beredskapsvenn, tror jeg. At hvis du liksom først havner i en alvorlig situasjon, en krig.
Så har jeg har veldig behov for et oppdrag,
ja.
Eller altså i den forstand at altså, jeg prøver, altså det er en ting for meg å oppfylle denne listo som jeg fikk i posten over ting som jeg bør ha hjemme da. Altså x antall liter vann per person i husholdningen, og litt pasta og litt tomatsaus på boks. Og sånne ting, og jord, og sånt. Men så prøver jeg jo liksom å visualisere hva er det som skjer den dagen krisen, katastrofen, krigen faktisk kommer. Og da kjenner jeg på et sånt behov for å vite litt mer håndfast hva jeg kan være brukernes til. Altså, er det sånn, altså, hvem er det jeg ringer, hvor melder jeg meg når jeg skal bidra med det jeg forhåpentligvis er god på?
Ja, de som vi har behov for i forsvaret, de er jo...
Ja, det er jo
der allerede. Dem har vi ringt allerede. Ikke ring oss, vi ringer deg.
De har jo, der har vi jo disponeringskort som vi sender ut, så at folk vet hvor de skal møte en.
Okay, ja.
Det er en del av forsvaret vårt. Ja. Og så har du de som er i sivilforsvaret. Det er jo samme systemet der. Det er ikke så veldig mange folk, egentlig. I forsvaret så kanskje vi kaller inn rundt 55 000 ekstra utover det vi er i dag. Sivilforsvaret er ca. 12 000 utover de som er ansatte i sivilforsvaret hver dag. Så snakker vi om et antall som begynner å nærme seg kanskje 70-80 000 som blir disponert i de her beredskapsorganisasjonene. Men så er jo alle oss andre da. Eller ikke
du da.
Ikke jeg da. alle, resten av Norge, de aller fleste skal gjøre akkurat det de gjør hver dag.
Ja.
Så for din del, Asbjørn, så hvordan endrer podcasten seg på politics, endrer seg i en beredskapssituasjon. Behovet for informasjon vil jo være helt enormt.
Ja.
Hvordan kan du drive det studio her, som vi sitter i dag?
Uten strøm?
Hvis strømmen er borte. Har du aggregat? Har du ting?
Godt
så jeg tror at de fleste bør tenke igjennom, hvis jeg tar på meg en sivil hatt, og hadde en sivil jobb, så ville jeg tenke på hvordan kan jeg få denne jobben til å gå rundt også i en krise eller en konflikt, eller i verste fall en krig. Hva trengs? Har vi det vi trenger for å gjøre den jobben? For jeg tror at de fleste jobbene i Norge som vi har i dag er viktige. Hvis ikke en jobb er viktig, så blir den borte. Det lønner seg rett og slett ikke.
Ja, hvordan skal Norge klare seg uten podcast da?
Nei, det...
Men informasjonsbehovet er stort. Ja. Vi har vært i Ukraina og sett på det, og Ukraina har jo gått gjennom det her. Og for eksempel tatt tilbake en... trykte aviser for å dele ut ved fronten. Fordi at du får ikke sendt ut alt på nettet lenger, fordi at det blir jammet bort. Og folk har ikke radio og sånne ting. Så det er sånne ting man bør tenke gjennom. Hvordan skal vi endre den virksomheten vi har i dag for å understøtte en beredskapssituasjon?
Ja, nemlig. Ja, det er interessant, for jeg har jo veldig mange venner som er fotballsupportere, som nok kanskje irriterer mange folk med at de går rundt og klister opp sånn klistermerke overalt. Det er sånn fotballklistermerke overalt i norske store byer nå. Men veldig mange av de er jo trygt i Ukraina. For det er jo en sånn stor klistermerkeoperasjon i Ukraina, som da har blitt støttet av fotballsupporter fra hele Europa gjennom at de sender sin business til Ukraina i stedet for at de trykker hos sitt, altså hos noen tilfeldige store liksom klistermerkefabrikker. Så da har jo da bidratt til å opprettholde en form for normalitet i, på en måte, i et ukrainsk sivilsamfunn. Altså rett og slett bare holde oppe økonomien. Næringsliv. Ja, næringslivet da.
Også, jeg skulle ønske at enda flere kunne tatt toget inn til Kiev. Jeg har vært der flere ganger, og det er jo, når du går ut av toget i Kiev på morgenen, så åpner liksom kaffebaren på hjørnet. Folk går på skole. Ting går sin vante gang, og ja, samfunnet holdes i gang. Og til og med når jeg var ute i Kharkiv, som er mye nærmere fronten, så ser du det samme. Trikker går, folk går på jobb, kaféer er åpen. For du må ha en normalitet også i en krig, og samfunnet må gå rundt. Og så er den militære innsatsen selvfølgelig en del av det her, men den store innsatsen er jo det som resten av samfunnet også gjør.
Ja, for da snakker dere litt om i boka, og dere snakker om dette med at evne til en eller annen form for motstand, eller da også en slags normalt liv, er jo også en form for avskrekking. Da at et samfunn kan fungere og kan agere på eventuelle trusler, invasjon utenfor, at det er en form for avskrekking?
Altså en av de tingene som Russland gjorde både før 2014 og før fullskala invasjonen i 2022, var jo å prøve å så splid i samfunnet i Ukraina. Altså gjennom å påvirke folk, forsterke meninger som var polariserende, så prøver man å så tvil mellom myndigheter og befolkningen og rett og slett undergrave tilliten. Og så er jo tilliten i Norge mellom myndighet og befolkning er jo mye, mye høyere enn den har vært tradisjonelt sett i Ukraina. Så vi er nok ikke så sårbare, men vi skal være oppmerksom på det også. Fordi at hvis du ikke klarer å så denne tilliten, tvilen om tilliten, så vil jo et samfunn være mye sterkere, og du ønsker jo ikke å invadere et land der samholdet er veldig sterkt, og du skjønner at her kommer vi å havne opp i en skikkelig hengemyr. Det å stå sammen og vise samhold uten å bli ensrettet på noe som helst måte, det er viktig. Stå sammen om de viktige tingene. Og så være uenige om det som vi skal være uenige om, men være det på en høflig måte. Da.
Så du og min gode venn Asbjørn, som har en podcast med innestemme, du har fortsatt et oppdrag da.
Ja,
der har du et oppdrag.
Å snakke med innestemme.
Ja, du kan fortsette å gjøre det, og tolke folk i beste mening, og prøve å ikke hive deg på alle hot takes som kommer flyvende fra alle mulige retninger. Ja. Så der er du på sporet.
Ja, nei, men jeg føler faktisk at nå at jeg har et oppdrag.
Men så det, du har da et oppdrag, du skal fortsette, du kan kanskje ha en generator til studio ditt, men utenom det.
Ja, da må jeg snakke med husverten Tommy om det.
Men vi, Kristoffersen, vi trenger å avklare en sak til for Asbjørn sin del. Jeg har jo gått på Forsvarets sjefskurs, og ble der kjent med en rekke forsvarsmennesker, som da lærte meg at man vet jo aldri helt hvordan krigen kommer, eller hva det er som kommer, men i alle fall, oppdraget, om de var mobilisert eller ikke, de skulle i hvert fall komme seg fortest mulig til Tanabru, og holde den posisjonen. Det var målet, sånn, hvis du skar bort alt mulig annet. Og så, men Asbjørn, som du vet, han er jo glad i å springe langt. Så det her er det han egentlig, jeg tar det opp på dine vegne.
Ja.
Tror du det kommer til å bli noe som helst bruk for noen som kan springe med beskjed fra Oslo til Tanabru?
Altså, Oslo til Tanabru er utrolig langt. Ja. Sånn at jeg er tydelig på det også. Altså, jeg kommer jo fra Bjerkvik og å kjøre Oslo til Bjerkvik er 1500 kilometer. Når jeg kommer til Bjerkvik, så står det skilt Kirkenes 1000 kilometer.
Ja.
Så Bjerkvik er jo langt nord, men Kirkenes er langt nord og øst. Så, nei, altså det vi ser i Ukraina er jo at de soldatene vi lærer opp nå, og de vi har lært opp fra 2022 egentlig, det har jo vært folk på Asbjørn sin alder. Så de har jo gjort noe annet enn det vi gjør i Norge. Vi trener jo opp 19-åringer og 20-åringer til førstegangstjeneste, mens de har jo da rekruttert 45-50-åringer som de gir soldatopplæring og som bidrar ved fronten. Så vi i Forsvaret ser jo nå på vernepliktsalderen.
Ja.
Jeg har fått et oppdrag om det, og se om den bør justeres. I Norge så er du vernepliktig fra du er 19 til du er 44, eller 18 til du er 44, mens Finland for eksempel har sett noe og foreslått at den bør heves til 65. Fordi en 51-åring i dag, som Asbjørn beviser, er noe helt annet enn en 51-åring var for kanskje 100 år siden. Så folk er i bedre form, folk er klar til å gjøre en innsats, og i Ukraina så er det helt bevisst at man sparer den yngre befolkningen, mens sender litt eldre folk som meg og Asbjørn ut i fronten. Da.
Så da kan jeg bli budbringer, da?
Så vi kan, ja, budbringer. Jeg tenker at det, tilbake til den podcasten her også, det er jo sånn at veldig mye av elektronikken og sånn slutter å fungere, så da er man ofte tilbake igjen til de enkle tingene, og det er det å levere beskjed med...
Ja, kanskje ikke vi skal ha podcast, men det skal være mer sånn leirbål?
Ja.
Eller at du springer da,
tenker jeg. Ja, jeg kan springe fra landsby til landsby og fortelle historien. Nei, for det er en del av... Altså, hvis du ser på sånn ultraløpingens historie, så begynte jo veldig masse av den med den typen budbringertjeneste da. Altså fra gamle dager. Så det er kanskje da jeg har litt sånn, nesten litt sånn romantisk bilde av at jeg skal være den som da springer fra by til by. Men du, jeg bare lurte på en ting, så du nå nevnte at du er fra Bjerkvik. Det betyr at du kommer fra samme plass som blant annet Madrugada, del av Madrugada.
Robert Burås, han har jeg vært svømmetrener for.
Ja, du har, ja.
Også vikarlærer for Robert Burås, husker jeg. Han gikk alltid med gitar på rydden, han er jo dessverre død.
Ja.
Så det kommer mange musikere fra Bjerkvik. Robert Burås, Jenny Jensen er fra Bjerkvik, Vidar Wang.
Ja, Vidar Wang også, ja. Vidar Wang and the Vanguard.
Leos Lekeland fyller 20 år, men gaven, den er til deg. Du får et bursdagsselskap med glade barn, null stress og temarom der hvert barn får skinne. Jubileumspakker og 20% rabatt på drømmeselskapet gjelder frem til 7. januar. Så skynd deg inn og bok på leoslekeland.no.
Ja. Men når du vokste opp i Bjerkvik, dere skriver noe i boken, så var jo dere på en måte naturens... Men dere var tidlig ute og var ute med en måte med far deres og lete etter gammel ammunisjon fra 2. verdenskrig. Eller dere fikk i hvert fall instrukser på hva dere skulle gjøre når dere, om dere fant gammel ammunisjon fra 2. verdenskrig. Kan du fortelle litt om, altså, var det selvsagt for deg å gå inn i militæret som du gjorde som yrkesvei tidligere, sånn som kommer fra den oppveksten?
Nei, det var det ikke. Så pappa var militær. Han var, som du var inne på, han var jo sånn som rydda opp i eksplosiva og blindgjengere fra 2. verdenskrig, var en av jobbene han gjorde. Men han var veldig tydelig på at forsvaret var jo alt for administrativt tungt. Det ble for fort kjedelig hvis du tok utdanning der. Det var ikke noe, det var sikkert fint i noen år, og så måtte gjøre noe mer enn å være i forsvaret, liksom. Jeg var jo på slutten av 80-tallet, slutten mot den kalde krigen. Han hadde jo valgt bevisst å være litt mer operativ da, og ikke søke en karriere, men få holde på med det han likte da. Så han anbefalte jo ikke det. Men når jeg skulle inn i forsvaret, så tenkte jeg som mange andre unge menn stort sett den gangen, at vi må jo gjøre noe mer enn førstegangstjenesten.
Ja, for nå er jeg med på slutten av 80, tidlig 90-tallet, sant?
88, virus. Så da var det å søke befalsskole, få en lederutdanning i forsvaret, så jeg likevel måtte inn i førstegangstjenesten, og så ta ett år ekstra med praksis, og så slutte. Så det var planen min. Å bli sivilingeniør og jobbe i oljebransjen var den gangen det som jeg tenkte. Men jeg savnet miljøet i forsvaret, og følte planen min. Jeg sluttet i forsvaret i 1990 og begynte på NTNU. Forlot det, ble vikarlærer, blant annet for Robert Burås. Og så var jeg tilbake i forsvaret i 1990 igjen. Og da, etter det, så har jeg vært i forsvaret. Så det jeg savnet var jo miljøet, jeg savnet folkene, jeg savnet ansvaret jeg fikk i forsvaret, når jeg satt som student på NTNU. Men det var ikke planen min. Planen min var å ikke være en del av forsvaret.
Altså når vi først er inne på den, den tidsperioden der og sånn, så er jo, som jeg har snakket masse til Marte om, så er det at denne perioden er jo, altså jeg er jo noen år, et par år yngre enn deg, men for meg så er jeg jo vokst opp med det her måte, dramatiske, ganske litt sånn tidligvis mørke 80-tallet, altså med den kalde krigen, det var apartheid, det var den tidlige miljøtrusselen, altså ozonlaget som trua, som da ble etterfulgt av murens fall og en positivisme utover 90-tallet, og vi fikk liksom orden på dette med ozonlaget, så nå hadde vi liksom fikset planeten i tillegg til at man hadde revet muren, som ga meg en sånn veldig sånn, i tenårene, sånn positivt blikk på verden. Hvordan var din opplevelse med den perioden, og i hva grad har da formet ditt blikk på verden?
Jeg var jo en del av akkurat det samme som deg. Jeg vokste opp under kalde krigen, atomtrusselen var jo der. Jeg husker vi hadde jo øvelser i bomberommene i Bjerkvik på skolen, ja, ja. Og det var jo ting folk snakket om og var opptatt av, og så fikk jeg jo den samme følelsen. Det som var motivasjonen min når jeg kom tilbake igjen til forsvaret var jo, for da var jo den kalde krigen over, men det var jo det å dra ut i FN-operasjoner, dra ut i Libanon, prøve å gjøre verden til et enda bedre sted. Det var sånne ting som drev det er mange av oss som var unge i forsvaret på 90-tallet.
Ja, men var det da en følelse av at nå er verden klar for å bli fikset?
Jeg tenker at den følelsen av at FN sto sterkt, den var fortsatt til stede på begynnelsen av 90-tallet. Jeg følte meg veldig trygg som FN-soldat med blå beret, blå hjelm i Libanon. Og så ser vi at den verden som vi fikk oppleve da, i forholdsvis ung alder da, vi var jo litt over 20 år når det her skjedde, har jo gått dessverre i feil retning de siste årene. Og det synes jeg er kanskje noe av det tristeste med den utviklingen vi ser nå, det er jo at den generasjonen som vokser opp nå, de må jo vokse opp med et nytt atomvåpenkappløp, et klima som på ingen måte er fikset. Det ser jo ikke så veldig lyst ut, men samtidig så vet jo vi at det kan endre seg, og det har jeg vært med på selv.
Ja, har du noen øyeblikk der du tenkte, eller når du ser tilbake på det, er noen punkt i historien, enten for deg sånn personlig, eller sånn i på en måte verdens geopolitikken, der du liksom innså at den på en måte positive retningen som man hadde sett på 90-tallet, at den på en måte, enten var falsk, eller at den var brutt? At ting nå går for alvor i feil retning?
Altså det mest opplagte for meg var når jeg gikk på skole i USA i 2014-2015. Da hadde jeg vært i spesialstyrkene i Norge i 14 år, vært mye i Afghanistan. Og så gikk jeg på skole i Pennsylvania sammen med, jeg mener det var rundt 80 forskjellige nasjoner, inkludert min ukrainske venn. Og da skjedde jo, hadde jo annektering av Krim skjedd. Og så husker jeg vi hadde et foredrag av en amerikansk professor i 2015, der han sa at det her er steg 1. Da viste han kartet over annekteringen av Krim,
ja,
og det som foregikk i Øst-Ukraina, i Donbass. Og sånn, steg 2 er det her. Så viste han en ny slide, og der var kartet nesten nøyaktig likt, sånn som frontlinja står i dag. Så da var det et rødt felt fra Krim, langs de fire fylkene, inkludert Donbass, opp til Russland. Sånn, det her er neste steg. Og så, hva kommer etter det? Så det var en sånn, det året der, men jeg møtte folk fra, altså min ukrainske venn, og veldig mange som hadde vært ganske tungt involvert i å støtte Ukraina i starten der, så tenkte jeg at det er en annen verden vi kommer tilbake til nå, etter at Russland har annektert Krim. Så vil noen si at det her skjedde før, at det skjedde i 2008 med Georgia, men jeg la ikke like mye vekt på det. Men den opplevelsen var at annekteringen av Krim og den amerikanske professoren sa at det er steg 1, neste steg er noe annet. Det var på en måte et øyeblikk som jeg husker veldig godt. Jeg husker veldig godt den plansjen han viste, og det kartet han viste, og hvordan det ser ut. Det er nesten identisk med den frontlinja vi ser i dag.
Men det tar likevel ganske lang tid fra, så det er et øyeblikk som du kan huske tilbake det jo en ting, men det at man liksom kommer dit til å ha det som dere ofte omtaler som en felles situasjonsforståelse om at hva det som truslene, og hva består de av, og hvor ille kan det bli. Det jo mange ting som skjer i verden i den samme perioden. Det kampen mot IS.
Mm.
Og du har kanskje også en mer sprik da, innen de NATO-alliansen, på hva det som de mest presserende arbeidsoppgavene for oss nå, mens liksom østflanken opptatt av Russland, og trusselen derfra, så sør mer opptatt av kampen mot IS, immigrasjonsbølgene og så videre. Men det jeg skal frem til er egentlig mer enn det der med oss, det å skaffe den her felles situasjonsforståelsen, synes du at det er noe vi blir bedre på? At vi er liksom er vi nå, jeg synes ofte at forsvarsfolk synes at vi sivilister er litt treg til å liksom ta alvoret innover oss, og vi mens, ja vil du, synes du at er det bedring liksom, synes du vi er når du hører statsministeren sin nyttårstale er vi nå liksom på et sted der vi er enige i alle samfunnets sektorer om hva som er utfordringene våre, eller?
Nei, vi skal ikke være enige. Sant? Vi er et demokrati, så folk skal være uenige. Det er liksom prinsippet.
Mm.
At det skal være uenighet, og man skal debattere og diskutere, og så være saklig da, i uenigheten sin også. Så jeg mener at Norge har gjort de rette grepene, og så kan vi kritisere oss selv for at vi var litt sen, men det kan vi kritisere forsvaret like mye som andre. Altså, vi håper jo alle på en bedre verden, og vi er jo optimister i natur, tror jeg, de fleste som tar jobber i forsvaret og som tar lederjobber. Det er et ønske om å bidra. Og da tenker jeg at vi skal finne løsninger. Jeg var jo besøkt i Georgia i 2016, da drev vi og etablerte et georgisk treningssenter, for de skulle tilnærme seg NATO. Joint Training and Evaluation Center kalte vi det. Og der var jo selv etter at de hadde mistet del av sitt land i 2008, så var jo optimismen til stede.
Mm.
Så vi er jo grunnleggende optimistiske, og det må vi fortsette å være. Men vi må også ta inn over oss realiteten, så jeg vil ikke si at det er forskjell på forsvarsfolk og sivile folk, eller at ikke vi har skjønt i Norge, for det mener jeg vi har. Altså, regjeringen og Stortinget har stilt seg samlet bak en ganske stor støttepakke til Ukraina, og samlet bak det forsvarsløftet som vi gjør nå. Så vi må også se på hva vi faktisk gjør.
Mm.
Og så må vi ta inn over oss at NATO er fortsatt en sterk allianse, og det er verdens sterkeste militære allianse. Og så vil det alltid være uenighet i NATO også.
Mm.
Men samlet sett så er vi jo mye, mye sterkere enn Russland. Og Putin har jo sagt at han ikke er interessert i å konfrontere NATO, og det tror jeg han, det er ikke så ofte jeg tror på det han sier, men det, akkurat der tror jeg han har sine ord i behold, han er ikke interessert i det.
Jeg tror det vil bli sånn utover 2026 også, altså 2026 begynte jo ganske heseblessende 3. januar.
Altså, jeg ga et fagmilitært råd i 2023 som jeg kalte for trygghet i usikre tider.
Mm.
Og så tenkte jeg i jula at det jo ikke blir noe mindre usikkert i 2025 eller inngangen til 2026. Så en ting var jo USA sin operasjon inn i Venezuela, der de arresterte presidenten. Altså det er jo ikke folkerettslig innenfor. Og så har du samtidig en stor kinesisk øvelse rundt Taiwan, og store demonstrasjoner i Iran. Så, og det skjer også mens krigen i Sudan og våpenhvilen på Gaza ikke blir overholdt, og krigen raser for fullt i Ukraina. Så det blir en mer urolig verden, og det mener jeg at folk har tatt innover seg
også. Du synes du ser det i både liksom, ja, en sånn nyttårstale er jo bare liksom en illustrasjon på hvor man er, da. Men det er jo, kanskje, det er jo veldig, der er det rene ord for penger nå, vil jeg si.
Ja.
Men det er jo noe med det her som jeg vet ikke hvordan tenker du på det, sånn, det å ha forestillingsevne selv om du nå beskrev en episode i 2015 med en amerikansk professor, så liksom poletten ramlet ned hos deg, at du tenkte, ja, det her nå, det her, det husker du tilbake som et punkt der du tenkte at det vedkommende hadde riktig, men noe av det her er jo, skal jeg i hvert fall for min egen del, så det jeg, noen ganger så har jeg ikke nok forestillingsevne til å tenke mistenkt som å se hva det er som skjer, hva er det neste trekket. Det med liksom en amerikansk trussel eller et ønske om å ta Grønland for eksempel. Det, er du en person som har du sånn forestillingsevne selv? Bruker du det, eller oppsøker du filmer eller serier eller litteratur for å liksom utvide den? Eller er det nødvendig?
Jeg tenker at det er viktig å lese bøker.
Ja.
Så jeg leser veldig mye sakprosa.
Bøker, men...
så den siste boka jeg leser nå er jo Morten Jentofts bok om Finland og Norge sitt forhold under 2. verdenskrig, som han ga ut i fjor. Veldig god bok. Så det å sette seg inn i våres historie, våres nære historie, er jo en måte jeg gjør det på. Men så blir jeg blir jo bombardert av oppdateringer fra etterretningstjenesten og politisikkerhetstjeneste og alt, så jeg får jo veldig mye informasjon. Men jeg ser at den samme informasjonen er jo stort sett også tilgjengelig i åpne kilder. Så det å det at folk følger med på Dagsrevyen, folk holder seg oppdatert, du får det vite det meste der. Så jeg synes ikke vi skal undervurdere hvor oppdatert den norske befolkningen er.
Nei, jeg mener ikke at vi skal undervurdere dem i hele tatt, men jeg mener er det egentlig fakta eller fiksjon som er best egnet til å hjelpe oss å prøve å være åpen for ting det uforutsette. Når du skal beskrive en situasjon som uforutsigbar og usikker og utrygg, så er jo det også at vi etter hvert sliter med å liksom se for oss hva er det som er neste trekk.
Mm. Ja, for vi sier jo ofte sånn at ja, hvis noen hadde sagt det oss for 3 år siden, hvordan status på verden var 3. januar 2026, så hadde det blitt avfeid som liksom litt dårlig manus. For det er for gale. Altså og du snakker jo også om dette med altså at en må forberede seg på worst case scenario, forberede seg på det verste.
Ja.
Altså, hvordan skal vi evne, eller hvordan forsøker du å se for deg worst case scenario for eksempel 2028?
Ja, nei, det var noe jeg er med på, på hva Marte sa i sted. Det jeg prøver å gjøre, det er å sortere ut de her truslene.
Ja.
Så hva alt er ikke like farlig.
Nei.
Og så er jeg sikkert litt herda, etter å ha vært med på veldig mange forskjellige ting. Så at mitt kanskje oppfattelse av hva som er en krise er nok annerledes enn kanskje Erik 20 år, tenkte jeg.
Mm.
Så for meg så prøve å sortere ut der i hva er de ordentlig alvorlige tingene vi står overfor. Og for meg så er det det som skjer med klima og miljø.
Mm.
Det artsmangfold som blir borte, det er på en måte eksistensielt for planeten vår.
Mm.
Den ene eksistensielle krisen som vi står i, og som vi må gjøre noe med. Det andre er jo atomvåpen. Så det er de to store bekymringene mine, er jo det.
Mm.
Og vi aner ikke konsekvensene av hva som skjer med klima og miljø nå, og vi ser at verden ruster opp atomvåpen igjen og bruker det som retorikk. Russland gjorde det i forbindelse med krigen i Ukraina, og Kina investerer tungt i atomvåpen, og USA moderniserer sine. Så vi er igjen i et atomvåpenkappløp som vi opplevde på 70-80-tallet, som er tilbake igjen. Og så under der så har du jo andre typer trusler, og Russland sin trussel mot Europa er jo ikke lik Sovjet sin trussel mot Europa i 2. verdenskrig. Så, eller etter 2. verdenskrig. Det er jo et annet... Altså, Russland er ikke Sovjet. Russland er et land som økonomisk er lik summen av de nordiske landene. Så for å møte de truslene som er under de to eksistensielle, så tenker jeg at da kan vi gjøre tiltak. Og da begynner jeg å tenke, hvordan tiltak kan jeg gjøre?
Ja.
Mm.
Jo, for meg så er det da å jobbe hardt for at det forsvaret vi har er best mulig, innenfor de rammen som er gitt. Og så er det å utvide samarbeidet med de vennene og allierte vi har, spesielt i Norden og i rammen av NATO.
Mm.
Så jeg på en måte forsterker de mekanismene vi har for å være tryggere i en sånn situasjon. Da. Og så koker det til slutt ned til hva betyr det for den enkelte av oss. Og da er vi tilbake igjen til der vi startet podcasten. Det å kunne ha en tanke om hva er min rolle. Hva kan jeg bidra med? Enten i form av å ta vare på meg selv og de nærmeste, eller den jobben jeg har nå, hvordan kan jeg også fortsette å bidra hvis for eksempel vi får utfordringer med strøm eller en kriseinntreffe. Da.
Mm. Kanskje det er noe, det var en lur metode, synes jeg, og det kan man jo bruke på i hverdagen sin, uansett om man ikke er forsvarssjef, og sortere litt i bekymringene sine og truslene sine.
Ja, altså, jeg ble litt berolig allerede. Jeg.
Altså, vi bor i Norge, ikke sant? Så, jeg ser at de unge som kommer inn i forsvaret nå, er jo veldig flinke. Ja. Det første, og de er veldig bevisst, og de vet hva de ønsker å gjøre. Samtidig så er de litt sånn avslappet i forhold til egen karriere, det synes jeg er fint, men de har også et stort prestasjonsbehov som jeg ikke opplevde når jeg begynte i forsvaret. Det var liksom sånn...
Ja, hva mener du med det?
Altså, de vil bli veldig gode i det de driver med.
Ja.
Jeg opplevde min generasjon, vi var litt mer sånn, vi gjorde ikke akkurat som sergeanten sa, men det ble noe godt nok.
Ja, de vil ha best karakter i karakterboka.
De vil ha
pliktoppfyllende.
Veldig pliktoppfyllende, og veldig ambisjøs. Og da har jeg tenkt av og til, kanskje de legger litt stort press på seg selv. Kanskje de kan ikke slappe av litt. Fordi de er jo vokst opp i en prestasjonskultur som ikke jeg var vant med. Altså, vi visste nøyaktig hva du måtte få av karakterer som var godt nok for å komme videre. Mens nå er det et karakterjag på videregående som er helt umenneskelige karakterer for å komme inn på for eksempel legestudie eller jusstudie. Så jeg føler at det er liksom, akkurat der har vi beveget oss i retning der folk legger enda større press på seg selv enn det jeg var vant med. Og det er det vi prøver å skrive litt om i boka også, ikke sant? Den friheten vi opplevde i oppveksten, den må vi ikke glemme. Altså, vi bor i Norge, og i Norge kommer det til å, selv om det ikke går så bra, så kommer det til å få en ny sjanse. Det er det som er fint med det samfunnet vi lever i.
Men angående bok og ting du skriver om der, så ble jeg jo veldig begeistret over at dere åpner hele boka om å skrive om, ja, det som var jo en av de store suksessfilmerne i fjor, Blücher. Og da går dere jo rett inn på egentlig en ganske sånn lang hyllest av Birger Eriksen, som da 9. april 1940 sa «Visst fanden skal der skytes med skarpt», før han senker Blücher. Ser du noe av den mentaliteten i de ungdommene som dere får inn i dag? Altså, kunne en Birger Eriksen kommet gjennom systemet i dag og stått klar når russerne kommer?
Ja, det har jeg lurt på. Altså, alle kravene i samfunnet har blitt skrudd til. Så det er vanskeligere å komme inn på befalsskole, det er vanskeligere å komme inn på krigsskole, det er vanskeligere å komme inn i førstegangstjenesten enn det var når jeg ble kalt inn. Så vi har jo, jeg tror nok vi er i fare for å selektere bort noen typer mennesker som vi absolutt trenger. Max Manus hadde nok ikke kommet gjennom førstegangstjenesten i dag. Han har ikke blitt kalt inn. Han har kommet gjennom hvis han blir kalt inn, men hvis du leser hans bakgrunn, så er det ikke sikkert at han hadde passert alle de her mekanismene vi har nå for å på en måte selektere folk. Da. Så jeg mener at vi må begynne å se på det på nytt. Hva er det som egentlig, hva er godt nok? Og så må du legge andre ting til grunn enn det som nødvendigvis kan måles. Da. For veldig ofte så måler vi det som er enkelt å måle, og så klarer vi ikke å måle det som er vanskeligere å måle. Som er personlige egenskaper, viljen til å ikke gi seg, sånne ting. Som er de egenskapene du trenger. Da. Men Birger Eriksen, grunnen til at vi skriver om han, er jo også litt sånn symbolsk. Da. At han tok ansvar, han delegerte ikke problemet videre, han stoppet det der og da.
Ja, og så sier han jo liksom, ja, nei, vi trenger ikke noe varselskudd her, for det har jo blitt skutt ut i fjorden allerede.
Ja, og så er det at han har jo ikke all informasjon, han vet jo ikke helt, men han tar det likevel i beslutning da.
Kjør i går.
Og så får du leve med den. Mm. Han sier jo også visst nok noe sånt som at enten så blir jeg stilt for krigsrett, eller så blir jeg krigshelt.
Ja.
Altså det er jo et mot i det, som jeg tenker vi skal dyrke det litt fremover.
Har du sett filmen?
Jeg har sett Blykjer, ja.
Ja. Hva synes du om han da?
Jeg synes det er en veldig bra film. Jeg synes det beskriver Birger Eriksen sin dilemma veldig godt. Mm. Og så er det jo ting rundt Blykjer, altså fremstillingen i Blykjer, som ikke er nødvendigvis helt rett, men det tenker jeg vi lever fint med da.
Ja, for angående da, da har vi jo snakket litt om på forhånd og Marte, dette med du som forsvarssjef, kan du liksom sette deg ned og se en krigsfilm, og liksom bare se på det som gjenførst en underholdning? Altså kan du se Saving Private Ryan og ikke henge deg opp i liksom at, oi nei, de brukte ikke da våpnet der, eller de gjorde ikke sånn. Ser du krigsfilmer?
Ja, jeg gjør det. Altså, jeg har jo sett Blykjer, som du var inne på. Og, mm-hmm. og det var jo, altså sønnen min, yngste sønnen min, skal inn i forsvaret nå, i januar. Så i helga så vi Saving Private Ryan.
Oh, ja.
Ikke sett den, så det var artig at du nevnte det. Den har jeg bare sett en gang. Så da så vi den på nytt. Nei, jeg henger meg opp i sånne detaljer som jeg mener ikke er realistisk, men jeg blir ikke irritert på det.
Nei. Nei, for jeg blir veldig irritert når jeg ser sesong 5 av The Wire, som er jo sesongen som handler om media. Og da tenker jeg jo hele tiden på, nei, men sånn oppfører ikke journalister seg.
Altså, jeg er mer opptatt av stemninger i filmen. Og,
Men er det også sånn at du har kanskje hakket mer tilgang på irritasjon i din personlighet enn det du har, Erik? Du slår meg som en veldig, du er en veldig positiv fyr.
Er ikke Asbjørn?
Han er positiv, men han, altså, han er ikke så negativ som meg, men han har likevel tilgang til mer negativitet.
Jeg har en liten brønn av irritasjon som jeg, ja,
du
har
kan ta tak i, hvis du vil. Men for, så du kanskje også, jeg tror det må være noe med det også. Det er jo, hvis jeg skal prøve meg på en, skal jeg høre hva du tenker om det her da, men det må være, du har det er en enorm sektor egentlig. Forsvarssektoren er jo veldig mange ting. Den er jo også liksom sivil i mange av sine tapninger, men du kommer fra en veldig altså, sånn, som soldatbakgrunnen din er fra en veldig spisset del av den kvasseste delen av forsvaret. Hvordan er det for deg så, du må, så det må jo være noe der i det du liker, så det er jo et miljø spesialstyrkene som er kjennetegnet veldig av en sånn som jeg tenker på det i hvert fall, litt utålmodig, fiks det hvis det oppstår et problem, liksom bare dra hjem og gjøre det bedre eller ordne opp selv. Ta med seg liksom den mentaliteten når man er kanskje ikke så mange og alle er i det moduset over i å liksom lede en hel stor, hva er det beste og verste med det?
Nei, det beste er jo at du er sjef for hele forsvaret, altså det er jo en helt unik privilegiert jobb å ha, som jeg aldri trodde jeg skulle få. Det var ikke derfor jeg begynte i forsvaret. Det var ikke derfor jeg begynte i spesialstyrkene heller. Da fikk jeg beskjed om at karrieren var over når jeg begynte der. Så det var jo, så jeg har ikke valgt, jeg har ikke gjort valg for å bli forsvarssjef, men jeg har nå blitt det. Og vært det nå i 5,5 år. Så det første jeg tenkte når jeg fikk den jobben her, var jo at det her er ikke en sprint, det er en maraton. Det her er ikke noe som du kan fikse på et år eller to. Så jeg ga jo et intervju med en gang jeg ble forsvarssjef i 2020, der de spurte meg litt overraskende. Det var jo under pandemien. Så spurte NRK, hva liksom du ønsker med det her? Jeg sa, nei, jeg ønsker jo et forsvar som virker likest mulig i fred, som i krise, som i krig. For det mener jeg gir mest troverdighet. Og så har det vært på en måte guideline min hele tiden. Vi må skru det her til, sånn at det blir likest mulig i fred, som i krise, som i krig. Og da må vi ta utgangspunkt i krigen. Hva er det verste som kan møte oss?
Mm.
Og så må vi skalere ned til det som er, trengs hver dag i dypeste fred.
Mm.
Så det har vært, det hjelper meg med å ha en sånn slags visjon da. Og så, i og med at jeg tenkte at det var en maraton og ikke en sprint, så begynte jeg å dele opp min periode som forsvarssjef i sånne sekvenser da.
Mm.
Og jeg, av og til så har jeg sammenlignet det med et studieløp. Du bruker 3 år på å ta en bachelor. Så jeg leverte min bacheloroppgave i 2023. Da ga jeg et fagmilitært råd, som vi snakket om i sted. Trygghet i usikre tider. Og så brukte jeg 2 år til nå på å lage en plan for å gjennomføre det forsvarsløftet som Stortinget besluttet. Det på en måte masteroppgaven min. Og nå har jeg 5 år igjen til å fullføre PhD-en.
Nettopp.
Og da blir det et 10-årsperspektiv plutselig. Og så skal jeg komme så langt jeg kan i løpet av de 10 årene. Men jeg tenker at da har jeg etterlatt meg et forsvar som er i atskillig bedre stand enn det jeg overtok. Og så får det være det jeg klarte.
Men har du da måttet lagt fra deg noe av det som var din forse som spesialsoldat? Altså, blir du en sånn 10 års, denne måten å tenke på, er vel ganske annerledes enn det å liksom å løse? Eller er det bare det at du har oppdraget ditt, det er bare større?
Nei, det er jo...
Blir du utålmodig?
Selvfølgelig blir jeg utålmodig, det blir jo alle. Så min medisin mot det har jo vært å trene om morgenen.
Ja, nettopp.
Så jeg tar i treningsøkt om morgenen.
Det er for at de andre skal holde deg ut?
Helst joggetur.
Og du dem.
Da blir jeg... Da får jeg litt ro. Altså det å ta i treningsøkt for meg betyr at jeg føler at jeg har gjort noe i dag.
Jeg kjenner meg 100% igjen i dette.
Og da er jeg på en måte... Da kan det nå bli som det blir da.
Ja.
Og tilværelsen er jo litt som en... For å være helt ærlig, så er det litt som å være en sånn Netflix-serie der du ikke helt vet hva som skjer neste dag, neste episode. Så du kommer på jobb og du tror du har en plan, og så endrer det seg.
Men du vet at du skal høyst sannsynlig være main character i episoden.
Du skal i hvert fall være med i, på et eller annet vis. Du er i hvert fall en del av du har i hvert fall en rolle der. Så i dag så hadde jeg for eksempel en øvelse med alle etatsjefene i forsvarssektoren som hadde planlagt, som skulle være fra 9 til 3, der vi skulle gå gjennom hvordan ser forsvarssektoren ut med mobilisering og i verste fall i krig. Og så dukket det da opp møte i regjering og utenriks- og forsvarskomiteen, så må jeg dra på det. Og det var ikke planlagt, det fikk jeg vite i går kveld. Så det er sånne ting som endrer dagen hele tiden, og derfor kan jeg ikke si at jeg blir så utålmodig, for det skjer noe.
Ja,
ja du vet hele at sannsynligvis, selv om dagen er planlagt, så kan det stå noe rundt hjørnet som endrer på det ting.
Det gjør det hver dag.
Men du, en ting jeg bare husker, for vi lovte lytterne med at vi skulle spørre om det, disse tingene som jeg lurte på. Men litt på det, så du sier du nå kom inn på Netflix, som har vært inne på dette med krigsfilm og sånt. Det er jo et spørsmål som går litt tilbake til dette med på en måte, oppvekst og blikk på verden og sånt. Og igjen, jeg tenkte jo på dette med at vi er jo sånn, altså et par yngre enn jeg, men jeg også har liksom, jeg ser jo ofte verden gjennom, altså en Netflix-serie eller gjennom filmer og sånt, og har jo vokst opp med en sånn, på en måte, utsikt på verden gjennom krigsfilmer. Altså antikrigsfilmer som Platoon på 80-tallet, og liksom Reagan-støttende krigsfilmerne som Rambo, som kom samtidig. Og så slo meg når vi satt og forberedte denne episoden, at du er sannsynligvis vokst opp i samme tid med en VHS-spiller i kjelleren. Er dette filmer som du har sett på, og som har vært med og bidratt?
Ja, opplagt. Altså, Gjort i Jegeren.
Ja, selvfølgelig.
Apokalypse nå var jo liksom klassikere da jeg var ung også. Så de var jo, er jo litt for ung fortsatt at jeg så dem på kino. Jeg så dem på VHS, og så var det jo Platoon var jo en veldig, veldig bra film som jeg likte. Og så hadde jeg sikkert forholdet til de her actionfilmer var jo liksom, det var actionfilmer, det var Rambo, det var ikke realistisk. Mens Platoon og mange av de gode, du kalte det for antikrigsfilmer, men som er veldig realistiske filmer, er jo mye, mye bedre filmer.
Gjort i Jegeren for eksempel. Og,
ja, Gjort i Jegeren er veldig bra. Og det handler jo om, og det er, derfor er jeg opptatt av at vi må gjøre alt vi kan for å unngå krig. Det er ingenting romantisk med krig. Det er ingenting bra med krig. Krig får frem det verste i folk, og så ser vi også eksempler på at det får frem det beste i folk. Men vi må gjøre alt det vi kan for å unngå det. Og styrking av forsvaret, styrking av NATO, handler om å gjøre, være sikker på at vi har gjort alt det vi kan, for ikke å havne i en krig igjen. Fordi at det vil være så totalt ødeleggende. Og så er en generasjon med militære ledere som har vokst opp med operasjoner i utlandet, der vi alltid var overlegen. I Afghanistan, i Irak og Syria, så var de vestlige styrkene alltid overlegen, de lokale styrkene,
sånn militærmaktmessig.
Ja. Mens det vi snakker om nå, og ser i Ukraina, er jo noe helt annet. Vi er, da snakker vi om den type krig som vi tenkte var historie med 2. verdenskrig. Og det er jo det vi må for all del unngå, da. For det vil være helt katastrofalt.
Kan du noen gang tenke at du... Altså, du sa som du sa at liksom, nå det er opprustning, og det er jo som du sa, det er liksom, bredt flertall på Stortinget og i Europa generelt. Det er på en måte en oppfattelse nå av at det er det som er nødvendig. Men den faren ved, er det en potensiell fare ved at ved i en sånn en opprustningsperiode som man er nå, så liksom mister man også det med at du ønsker å unngå krigen for alt det er verdt. Som de fleste forsvarsfolk jeg kjenner i hvert fall snakker på akkurat samme måte, noen som virkelig ikke vil ha krig, så er det dem i uniform. Men når det blir en sånn slags, hva kan vi kalle det, kanskje militarisering av ordskiftet, så skjer det også noe med forestillingsevnen og ideen om hvilke andre virkemidler som er tilgjengelige for oss, eller er mulig, eller vi kan strekke oss etter. Er du bekymret det da?
Altså diplomati og en rettsbasert verdensorden blir jo utfordret, sånn som de store lederne i verden holder på i dag, altså lederne for stormakten. Så Putin, Xi, og også Trump nå, viser jo de snakker jo på en måte som ikke er så lett å kjenne seg igjen i da. Fra den rettsbaserte FN-baserte verdensorden som vi alle håpet på skulle være det som styrte oss etter 2. verdenskrig. Og det bekymrer meg. Men det betyr at diplomati er jo ikke noe mindre viktig.
Nei.
Man må jobbe knallhardt enda mer.
Men det er litt sånn kul av kruttstemning.
Historien er full av eksempler på at opprustning i seg selv har ført til krig.
Ja.
Så det er jo det er noe som man må være veldig, veldig bevisst på. Og jeg har jo tenkt at når Norge nå innfrir sine forpliktelser med 3,5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar, da har jeg sagt at da skal ikke jeg be om mer. Da skal jeg heller finne nye måter å løse det på, så at de får den samme effekten ut av pengene, i stedet for å gå og be om mer penger.
Det er jo så sykt mye penger i Norge da, de 3,5, hvis du skal opp til 5, så må du jo ha noe
altså, vi klarer å omsette de pengene.
Sving,
Nei, forsvaret klarer å omsette de pengene, men ikke sant, det må jo, det som er utfordringen for Europa er jo at etter den kalde krigen så bygde jo alle ned forsvarene sine, og så er man stort sett enig om at man bygde for langt ned. Men de pengene som blir spart da, blir jo brukt til masse andre fornuftige ting. Det blir brukt til å heve utdanningsnivå, det blir brukt til velferdsordninger, det blir brukt til bedre helsetjenester. Og nå skal styrke forsvaret alle land, fordi at sikkerheten eksternt oppfattes som truende, så kan det få utfordringer internt i de samme landene. Fordi du da må ta penger fra de her tingene som er bygd opp etter den kalde krigen, og bruke dem på forsvar
ja,
og sikkerhet.
Ja, og enda mer, tenker jeg, fra min erfaring, selv fra Midtøsten, at det er en rekke land der når det blir en sånn militarisering av samfunnet generelt, eller det trusler og farer som på en måte er den hele tiden dimensjonerende størrelsen i samfunnet, så gjør det også noe med det samfunnet. Og det som er min store bekymring, så selv om jeg også kan dele med deg og med de fleste, da, den sånn tanken om at ja, nå, det må rustes opp, og det er tatt, liksom, det gikk for langt ned, så er det den her følelsen av at det liksom det umerkelig skjer det noe med oss også, når vi hvis vi bare snakker om forsvarsløftet, eller om behovet for å bruke enda mer penger. Først så er det 2%, synes vi det er mye, så er det helt naturlig å bruke 3,5, og så skal det komme helt sikkert et krav som ikke nødvendigvis kommer fra oss, og du kan si at du ikke vil be om mer, men da er vi en del av et internasjonalt spill, da. Så jeg synes at det er en sånn, og det er krevende, hvis man er opptatt av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og greier å bevare rommet for begge delene. For at til slutt, hvis alt du har er en hammer, så tänker du på vart problem som en speaker.
Ja. Nej, det du har helt rätt och det är ju militärmakt är bara en av en stats virkemedel.
Mm.
Det är diplomati, det är ekonomi, det är information, demokrati, och så jobba för det, kunskap. Så man måste inte bli sånt när krybba är tom så bites hästen och så vinner den starkaste hästen varje gång. Så det må, man måste se det här I balans, hvis ikke så går det jo fel retning da. Men jeg tenker tilbake igjen til det vi snakket om I sted også I forhold til folk og beredskap og utålmodighet og sånne ting. Så jeg tror det viktig for veldig, alle som ledere I hvert fall, å tenke gjennom med seg selv, har et positivt eller et negativt menneskesyn. Tror jeg godt om folk, eller tror jeg ikke godt om folk? Og jeg har et veldig positivt menneskesyn, og jeg mener at jeg har belegg for å si det også. Jeg mener at folk gjør sitt beste. Det vil folk stort sett gjøre. Og hvis de ikke gjør sitt beste, så det gjerne en grunn til det. Enten for lite informasjon, eller at man ikke helt har skjønt situasjonen. Men folk gjør utgangspunktet sitt beste, og det har jeg sett også I Afghanistan, på operasjoner ute. Når krisen inntreffer, eller blir en veldig kritisk situasjon, så gjør folk sitt beste. Og hvis de gjør sitt beste da, så må vi anta at da gjør vi vårt beste hver dag også. Og hvis du ikke har det synet der, men du tror at folk snikker seg unna, eller kun tenker på seg selv og sånne ting, da vil du hamne inn I en negativ spiral. Så vi må I denne urolige verden, så må vi også ta en runde med oss selv. Hvordan menneskesyn har jeg egentlig? Det positivt eller det negativt? Og jeg mener at grunnleggende så har jeg et veldig positivt menneskesyn, og det et bevisst valg jeg har. Selv om jeg av og til blir litt skuffet da, over enkelte folk, så skal ikke det få ødelegge det positive menneskesynet. Så det for å stå I en sånn urolig verden, så bør man jo tenke på at folk vil jo stort sett at ting skal bli bedre.
Vi begynner jo å få ganske mange gode tips med oss på veien her da, Marte.
Altså, jeg synes det spesielt, trusler,
ja, det synes jeg det veldig viktig. Menneskesyn, ja, også og liksom se på sin egen hverdag, sånn, hva skal jeg kunne gjøre for å opprettholde den hverdagen
best mulig? Ja, min potetokker, den synes jeg ikke har fått motbør på I hvert fall, oppsummert.
Nei.
Så jeg kommer til å fortsette.
Ja. Jeg står på ventelister på sånn sikkerhetskurs for å få lov til å gå på pistolkurs.
Hva tenker du om det? Skal han egentlig på pistolkursen der?
Vi har jo veldig mye våpen I Norge. Altså det
så ja.
Veldig mange amerikanere som jeg snakker blir jo veldig overrasket over antall skytevåpen som finnes I Norge.
Det på grunn av jakt og hemmavernere?
Det er jo på grunn av jakt og sportsskyting som du inne på. Samtidig så har vi nesten ingen sånne, altså misbruk av våpen. Så folk har en god våpenkultur. Jeg synes absolutt at folk skal gå på skytekurs, og det en god våpenkultur.
Ja.
Det heier jeg veldig på. Og det en av de tingene som jeg synes artig å være med på, jo det årlige landskyttestevnet. Det et av Norges største sportsarrangement. I år så det, skal det være på Lesja, I fjor var det på Kongsberg. Da går jo folk rundt, familier, og konkurrerer. De konkurrerer på tvers av kjønn, på tvers av alder, du har barnebarn og besteforeldre som konkurrerer på samme landskytestevne, så det å ha en sånn hobby som skyting, det heier jeg på.
Ja.
Nå,
det ser jeg.
Der tenker jeg du har lyst til å legge på røret.
Ja.
Nå har du fått
nå føler jeg at vi har oppsummert her.
Ja.
Men vi har et spørsmål igjen.
Ja.
Som du lanserte på slutten av forrige episode.
Hva var det?
Det var angående beredskap, og dette sånn tipsen som har fått og sendt I posten. Ikke tipsen, men en måte, en slags retningslinje, veiledning om hva vi skal ha I beredskapslager. Så spurte du I forrige episode om vi må finne ut hvor masse kontanter forsvarssjefen har liggende.
Ja, eller hva han selv, ja. Kanskje, behold, altså, og om det går for ulike valuta, eller har du... Liksom, skjønt, altså, går, hvis det blir en stor krise, så har vi skjønt at liksom, alt vi kjøper med, du bare tepper med telefonen eller et kort, eller, og hvis du ikke kan det, så må du ha cash. Og så har vi her avdekt at Asbjørn han har også en god del gull i tenneren.
Som kan brukes som valuta da.
Så han har ikke alltid cash da, men han har gull. Har du cashbeholdning? Du holdet med det?
Nei.
For du har tenkt at du, hvis denne krigen kommer, så kommer du uansett å ha andre...
Eller har, du har
nei,
bare...
Altså, nei, det helt bevisst. Altså, vi trenger ikke cash.
Vi skal ikke ha noe cash.
Nei, jeg mener at... Nå skal ikke jeg gå imot alle råd som
gir. Du gjorde
men,
det nå.
Oh, ja. men det viktige å ha er jo... Altså, hvis man bruker medisiner, så bør man ha medisiner.
Ja.
Og så bør du ha mat, og det er nok kalorier da, for å klare det i uke.
Og så leste jeg også en
sånn... Og så er det noe å drikke, ikke sant? Mm. Det er liksom kjernen da. Hvis folk har det, så kommer vi veldig langt. Ja. Og i tillegg en beredskapsvenn.
Og så hvis cash, du har en beredskapsvenn som hele tiden låner penger da, så må du ha cash.
Ja. Altså, betalingssystemet i Norge, der burde vi egentlig ha snakket mye mer om, og jeg kan for litt om det. Men jeg tenker at når jeg vokste opp, så var det ikke kreditkort eller noe sånt ting. Og jeg hadde veldig sjelden kontanter også. Vi gikk ned på butikken, og så kritet vi på en bok. Vi skrev ned i bok, og så gjorde vi opp.
Mm.
Det kommer til å komme sånne løsninger. Det er ikke kontanter. Altså, hvor mye kontanter skal du ha da? Så det er jo ikke det som kommer til å være avgjørende. Det er jo hvordan systemer vi har for å kunne handle også etter at et eller annet ikke fungerer, og der tror jeg det er helt andre ting enn kontanter som kommer til å være...
Viktig å ha et godt kundeforhold til bunnpris på hjørnet, da.
Det er kanskje viktigere da, enn kontanter.
Mm. Jeg tror at det er tilbake igjen der, altså i en sånn situasjon.
Det er veldig bra, for det eneste kontantlagret jeg har, det er sånn som vekslingssentral for bursdaggaver, som ungen har fått cash i bursdaggave. Men har jo ikke bruk for det, har ikke mulighet til å få
det. Det er jo ikke nok kontanter i omløp i Norge til at folk skal ha flere tusen kroner liggende, så da vil det jo gå tom for penger.
Jeg gir jo, som jeg blir fortalt, jeg har 5000 kroner cash liggende, og så er det alltid 200 euro, for jeg drar masse til Tyskland. Det er jo praktisk å ha. Så tror jeg vi har noen $800 liggende også.
Men spørsmålet er, hva har du?
Så nå skal jeg jo bare rett hjem og svide ja, for noe gøy alt i stedet for det.
Ja.
Ja, men jeg er sikker på at her finnes det andre løsninger, men det må jeg bli klokere på. Det har jeg ikke tenkt så mye på, men jeg tenkte at det med kontanter, det er ikke det.
Det er ikke det skoen trykker.
Som kommer til å være det vanskelige.
Ja. Greit. Masse fine avklaringer.
Mm.
Tusen takk for den, og alle de andre tankene, og for boka, og for bokklubben, og for å generelt være en forsvarssjef som bryr seg og blander seg, både i sin egen og sektor og sivil sektor.
Takk, jeg skal fortsette med det.
Pop og politikk er en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.
Sunnhet til folket er Kiwis hjerte- og fanesak. Derfor kutter vi Kiwi-prisene med minst 20% på et stort utvalg sunnere varer helt frem til 8. februar. Nå får du Cevita-appelsiner til 19,90 per kilo, brokkoli til 14,90 per stykk, og 900 gram små gule poteter fra Gartner til 24,90. I tillegg får du alltid 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi-plusskunde. Vi tar kampen og gjør sunnere mat billigere.